สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Domain Driven Design Distilled ก็คือหนังสืออธิบายแนวคิดการออกแบบซอฟต์แวร์แบบขับเคลื่อนด้วยโดเมนหรือ DDD ของ Von Vernon ผู้เขียนหนังสือด้านนี้ที่มีผลงานเชิงลึกมาก่อนเล่มนี้มีขนาดกระชับและตั้งใจลดความซับซ้อนของศัพท์และแบบแผน DDD ให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมที่นำไปสนทนาและใช้วิเคราะห์ระบบได้เนื้อหาครอบคลุมทั้งการออกแบบเชิงกลยุทธ์เช่นโดเมนย่อยขอบเขตบริบทภาษาร่วมการทำแผนที่ความสัมพันธ์ระหว่างบริบทรวมถึงการออกแบบเชิงยุทธวิธีเช่น entity วัตถุค่า aggregate และเหตุการณ์โดเมนจุดประสงค์หลักจึงไม่ใช่การสอนเขียนโค้ดตามเฟรมเวิร์กใดคือการช่วยให้ทีมเข้าใจธุรกิจที่ซับซ้อนในแบบเดียวกันก่อนแปลงความเข้าใจนั้นเป็นแบบจำลองและขอบเขตของระบบหนังสือยังกล่าวถึง event storming ในฐานะวิธีทำงานร่วมกันเพื่อค้นหากระบวนการทางธุรกิจเหมาะในฐานะประตูเข้าสู่ DDD หรือคู่มือทบทวนศัพท์และหลักคิดสำคัญอย่างรวดเร็วผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกภาษาร่วมทำให้แบบจำลองธุรกิจไม่หลุดจากการสื่อสารของทีมแกนกลางของหนังสือคือ Ubiquitous Language หรือภาษาร่วมซึ่งหมายถึงคำและความหมายที่ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจนักวิเคราะห์และนักพัฒนาใช้ตรงกันภาษานี้ไม่ควรเป็นเพียงคำในเอกสารประชุมแต่ต้องปรากฏในบทสนทนาข้อกำหนดแบบจำลองและชื่อในซอฟต์แวร์ด้วยเหตุผลสำคัญคือระบบที่ยากมักไม่ได้ล้มเหลวเพราะเลือกภาษาโปรแกรมผิดแต่ล้มเหลวเพราะคำเดียวกันมีความหมายต่างกันสำหรับคนแต่ละฝ่ายตัวอย่างเช่นคำว่าคำสั่งซื้ออาจหมายถึงคำขอที่ยังแก้ไขได้สำหรับฝ่ายขายแต่หมายถึงรายการที่ต้องจัดส่งแล้วสำหรับฝ่ายคลังสินค้าหากไม่ทำให้ความหมายชัดเจนโค้ดและกระบวนการจะค่อยๆสะสมข้อยกเว้นที่ขัดแย้งกันเวอร์นอนวางภาษาร่วมไว้ในบริบทของการสร้างแบบจำลองไม่ใช่การตั้งอภิธานศัพท์หรูหราทีมต้องทดลองใช้คำถามหากรณีขอบและปรับคำตามความรู้ธุรกิจที่เพิ่มขึ้นผลลัพธ์คือการตัดสินใจออกแบบมีเหตุผลที่ตรวจสอบได้เพราะทุกฝ่ายกำลังอภิปรายสิ่งเดียวกันหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่า DDD เป็นวินัยของการสื่อสารก่อนเป็นชุดแพทเทิร์นทางเทคนิคแม้ศัพท์ DDD จะดูเฉพาะทางสำหรับผู้เริ่มต้นคุณค่าของมันอยู่ที่การบังคับให้ทีมระบุขอบเขตและความหมายอย่างไม่คลุมเครือประเด็น2 bounded contextแยกความหมายที่ต่างกันออกจากกันอย่างมีวินัยหนังสือเสนอ Bounded Context เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการความซับซ้อนโดยกำหนดพื้นที่ที่แบบจำลองหนึ่งและภาษาร่วมหนึ่งชุดใช้ได้อย่างชัดเจนแนวคิดนี้ไม่ได้บอกให้แยกระบบเป็นส่วนย่อยเพราะต้องการใช้ไมโครเซอร์วิสเสมอไปแต่ยอมรับว่าคำและกฎธุรกิจเดียวกันอาจมีความหมายต่างกันตามงานที่ทำเช่นข้อมูลลูกค้าในงานการตลาดอาจเน้นความสนใจและช่องทางติดต่อขณะที่งานบัญชีเน้นข้อมูลการออกใบแจ้งหนี้การบังคับให้ทั้งสองฝ่ายใช้แบบจำลองเดียวมักทำให้เกิดโครงสร้างข้อมูลเถอะทะและกฎที่ไม่เกี่ยวข้องปะปนกันขอบเขตบริบทช่วยให้ทีมเลือกแบบจำลองที่เหมาะกับปัญหาเฉพาะส่วนได้โดยไม่ต้องอ้างว่ามีแบบจำลองกลางที่ครอบจักรวาลเวอร์นันเชื่อมแนวคิดนี้กับซับโดเมนเพื่อให้แยกก่อนว่าองค์กรมีปัญหาธุรกิจส่วนใดและส่วนใดสร้างความแตกต่างในการแข่งขันจากนั้นจึงพิจารณาว่าควรลงทุนทำแบบจำลองเชิงลึกตรงไหนการทำ contact mapping ยังช่วยเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างบริบทว่าใครเป็นผู้ให้ข้อมูลใครพึ่งพาใครและควรป้องกันแบบจำลองภายในจากอิทธิพลของระบบภายนอกอย่างไรดังนั้น bounded context จึงเป็นทั้งขอบเขตด้านความหมายความรับผิดชอบของทีมและแนวทางออกแบบการเชื่อมต่อไม่ใช่เพียงเส้นแบ่งในแผนผังสถาปัตยกรรมประเด็น 3 subdomain ช่วยทุ่มความลึกของการออกแบบให้ตรงกับคุณค่าทางธุรกิจ DDD distilledแยกคำว่าโดเมนออกจากซับโดเมนเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดว่าทุกส่วนของระบบควรได้รับการออกแบบละเอียดเท่ากันโดเมนคือขอบเขตปัญหาทางธุรกิจโดยรวมส่วนโดเมนย่อยคือพื้นที่ปัญหาเฉพาะภายในขอบเขตนั้นหนังสือชี้ให้ทีมมองหาส่วนที่เป็นแกนหลักของธุรกิจส่วนสนับสนุนและส่วนทั่วไปที่อาจใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการสำเร็จรูปได้การแบ่งเช่นนี้มีผลต่อการลงทุนโดยตรงหากองค์กรใช้เวลาออกแบบโมเดลซับซ้อนกับความสามารถทั่วไปเช่นการยืนยันตัวตนหรือการส่งอีเมลอาจเบี่ยงทรัพยากรจากความสามารถที่ทำให้ธุรกิจแตกต่างในทางกลับกันส่วนแกนหลักควรได้รับการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญโดเมนและยอมให้แบบจำลองพัฒนาไปพร้อมกับความรู้ใหม่ๆประเด็นนี้ทำให้DDDD ไม่ใช่สูตรสำเร็จที่ต้องใช้แพทเทิร์นเดียวกันทุกโมดูลแต่เป็นแนวทางจัดลำดับความสำคัญอย่างมีเหตุผลความสัมพันธ์ระหว่างซับโดเมนกับบาวด์เด็ดคอนเท็กซ์ก็ไม่จำเป็นต้องเป็น1ต่อ1เสมอไปซับโดเมนเป็นวิธีมองปัญหาทางธุรกิจขณะที่ Bounded Context เป็นขอบเขตของแบบจำลองและการนำไปใช้จริงการแยก2มุมมองนี้ช่วยให้ทีมไม่ตัดสินโครงสร้างระบบจากแผนองค์กรหรือฐานข้อมูลเดิมเพียงอย่างเดียวแต่พิจารณาความหมายกฎและคุณค่าที่ต้องส่งมอบเป็นหลักประเด็น4 entity วัตถุค่าและ aggregate กำหนดกฎธุรกิจให้คงอยู่ได้จริงในส่วนการออกแบบเชิงยุทธวิธีหนังสือสรุปองค์ประกอบที่ใช้สร้างแบบจำลองโดเมนในระดับโค้ด entity มีอัตลักษณ์ต่อเนื่องแม้คุณสมบัติบางอย่างเปลี่ยนไปวัตถุค่าถูกนิยามด้วยค่าของมันและมักเหมาะกับแนวทางที่ไม่แก้ไขข้อมูลเดิมโดยตรงการแยก2สิ่งนี้ทำให้ทีมไม่ต้องยัดทุกแนวคิดลงในโครงสร้างข้อมูลชนิดเดียว aggregate ต่อยอดจากหลักดังกล่าวโดยรวมวัตถุที่ต้องรักษากฎความถูกต้องร่วมกันไว้ภายใต้ขอบเขตเดียวและมีราก aggregate เป็นจุดเข้าถึงหลักข้อเสนอสำคัญของ Vernon คืออย่ามอง aggregate เป็นกลุ่มตารางหรือกราฟวัตถุขนาดใหญ่แต่ให้มองเป็นขอบเขตความสอดคล้องของกฎธุรกิจหากรวมมากเกินไปการเปลี่ยนแปลงจะชนกันง่ายและการทำงานพร้อมกันจะยากหากแยกมากเกินไปกฎที่ควรคงอยู่ร่วมกันอาจถูกละเมิดได้หนังสือจึงชวนให้ถามว่ากฎใดต้องเป็นจริงทันทีภายในธุรกรรมเดียวและกฎใดสามารถประสานภายหลังผ่านเหตุการณ์ได้มุมมองนี้ทำให้การออกแบบข้อมูลเชื่อมกับพฤติกรรมและข้อจำกัดของธุรกิจไม่ใช่เริ่มจากการจำลองตารางฐานข้อมูลนอกจากนี้ยังช่วยอธิบายว่าทำไม repository จึงควรทำงานกับ aggregateแทนที่จะเปิดให้ส่วนอื่นแก้ไขวัตถุภายในอย่างอิสระประเด็นสุดท้าย Event Storming และเหตุการณ์โดเมนเปลี่ยนการค้นหาความรู้ให้เป็นงานร่วมกันจุดที่โดดเด่นของหนังสือคือการอธิบาย Event Storming ซึ่งเป็นกิจกรรมร่วมกันเพื่อสำรวจกระบวนการธุรกิจผ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเช่นการชำระเงินได้รับการยืนยันหรือการจัดส่งถูกสร้างขึ้นแทนที่จะเริ่มประชุมด้วยผังข้อมูลหรือรายการหน้าจอวิธีนี้เริ่มจากข้อเท็จจริงทางธุรกิจที่ผู้เกี่ยวข้องมักเข้าใจได้ง่ายแล้วค่อยย้อนหาเหตุสั่งการผู้ใช้งานตุดนโยบายตัดสินใจและข้อมูลที่เกี่ยวข้องคุณค่าของมันจึงอยู่ที่การทำให้ความรู้ที่กระจายอยู่ในคนหลายบทบาทปรากฏบนพื้นที่เดียวกันทีมสามารถเห็นลำดับงานช่องว่างความกำกวมและคำที่ใช้ไม่ตรงกันได้เร็วขึ้น Event Storming ไม่ได้แทนการออกแบบทั้งหมดและผลจากกิจกรรมไม่ควรถูกแปลงเป็นสถาปัตยกรรมโดยอัตโนมัติแต่เป็นวัตถุดิบสำหรับค้นหา bounded context ภาษาร่วมและความรับผิดชอบของแบบจำลองหนังสือยังเชื่อมเรื่องนี้กับ domain event ซึ่งเป็นการบันทึกเหตุการณ์ที่มีความหมายต่อโดเมนเหตุการณ์ช่วยให้บริบทต่างๆสื่อสารกันโดยไม่ต้องผูกแบบจำลองภายในเข้าด้วยกันแน่นเกินไปอย่างไรก็ดีทีมต้องตั้งชื่อเหตุการณ์ตามภาษาธุรกิจและยอมรับว่าการประสานข้อมูลข้ามขอบเขตอาจเกิดภายหลังไม่จำเป็นต้องสอดคล้องพร้อมกันทุกส่วนการเน้นเหตุการณ์จึงเป็นทั้งเทคนิคการเรียนรู้และแนวทางลดการพึ่งพากันของระบบโดยสรุป Domain Driven Design Distill เหมาะที่สุดสำหรับนักพัฒนาสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ผู้จัดการผู้เชี่ยวชาญธุรกิจที่ต้องการสร้างพื้นฐานคำศัพท์และกรอบคิดร่วมกันก่อนเริ่มหรือปรับปรุงระบบที่มีความซับซ้อนทางธุรกิจผู้อ่านจะได้ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติจากการรู้ว่าควรถามคำถามแบบใดเพื่อแยกความหมายของโดเมนกำหนดขอบเขตบริบทเลือกจุดที่ควรลงทุนสร้างแบบจำลองและปกป้องกฎสำคัญผ่าน aggregate และเหตุการณ์โดเมนสำหรับทีมที่กำลังถกเถียงกันเรื่องการแบ่งบริการการเชื่อมระบบเก่าหรือความหมายของข้อมูลร่วมกันหนังสือช่วยย้ายจุดสนใจจากเทคโนโลยีไปสู่ปัญหาและภาษาของธุรกิจได้อย่างมีประโยชน์ความแตกต่างจากหนังสือ DDD ขนาดใหญ่คือความตั้งใจเป็นแผนที่ภาพรวมที่อ่านได้รวดเร็วไม่พาผู้อ่านจมลงในรายละเอียดการติดตั้งหรือโค้ดจำนวนมากอีกทั้งมี Event Storming เป็นส่วนประกอบเด่นสำหรับการเริ่มต้นค้นหาโดเมนร่วมกับคนหลายบทบาทอย่างไรก็ตามความกระชับนี้ก็เป็นข้อจำกัดนักพัฒนาที่ต้องตัดสินใจเชิงลึกเรื่องการออกแบบ Aggregate การทำ Repository การบูรณาการหรือรูปแบบการนำไปใช้ควรอ่านงานที่ละเอียดกว่าของ Vernon หรือ Eric Evans ต่อไปจึงควรมองเล่มนี้เป็นบทนำที่มีโครงสร้างชัดและเป็นคู่มือทบทวนที่ดีไม่ใช่คู่มือครบถ้วนสำหรับการนำ DDD ไปใช้ทุกสถานการณ์หากคุณต้องการสนับสนุน Vernon Bon คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่